Jeg skal snakke om to ting. Det her spørsmålet om den her forkynnelsen, den fikk jeg tidlig i august. Og jeg har tenkt på den her faktisk forkynnelsen siden det. Og egentlig latt meg liksom utfordre disse her to månedene nesten som er gått. Den personlige relasjonen, for det jo som Per-Erik sa, det var et godt takk for spørsmålet, det var nødvendig. Så jeg har jo tenkt å utsette deg for det samme det spørsmålet, sant? Altså, din personlige relasjon med Gud. Og jeg skal bare si to ting i dag. Jeg skal si litt flere ting, men jeg skal si på en måte to ting det skal handle om. Det ene er grunnlaget for relasjonen, og det andre er relasjonen. For når jeg spør deg, hvordan føler du relasjonen din til Gud er? Hvordan har du og Gud det, liksom? Eller har du vært 100% på linje med Gud i det siste? Er wifi-dekningen total? Er det 5G, eller er du borte i 3G her? Eller, hvordan er det egentlig med deg og Gud? Hva skjer med deg da? Har du hatt en uke som gjør at du føler du har hatt en bra relasjon med Gud i denne uken? Eller kjenner du litt på at du skulle ha droppet et par bønnesekvenser eller lest litt for lite i Bibelen? Er det noen som har det sånn, eller? Ja, det var takk, en ærlig. Det var godt. Du, hør her. Når en spør deg, hvordan går det med deg og Gud? Da er det noen som bare sier, det går fantastisk. Og så er det ganske mange av oss som tenker, hvordan var det nå med meg og Gud igjen? Og så kommer du på en haug med ting du ikke har gjort, kanskje. Eller hvordan du... Og så tenkte du, jeg husker altså, relasjonen greit nok, men det var en tid tidligere i livet. Når jeg var på bibelskole, eller på DTS, eller et eller annet, da hadde jeg en bra relasjon med Gud. Det er noen som har den, så jeg spør, hvordan er relasjonen med Gud? Og så husker jeg tilbake til et eller annet tidspunkt, eller et eller annet ungdomsmiljø jeg var i, eller en eller annen tid i livet der det var en utrolig god bibelgruppe, eller fornyelsesmøter, eller et eller annet, litt avhengig av hvor gammel du er. Veldig fort kan det skje når jeg spør, hva er din relasjon med Gud? Og vi har en relasjon om, altså vi har en visjon om å møte Gud, sant? Det er veldig flott. Vi ønsker inderlig her i kirken, alle vi som er her, at alle som kommer inn døren her skal få et møte med Gud, og da inkluderer det oss selv. Vi ønsker å møte Gud. Så det er en lengsel. Samtidig så er det et eller annet i det her som gjør at jeg kan i hvert fall kjenne det at liksom, jeg vil så møte Gud, som om Gud ikke møter meg. Sånn, det er et eller annet med relasjoner, hvordan står det til? Og jeg har lyst til å så helt begynne i dag, og så har jeg lyst til å så lese noen skriftsted som jeg har tenkt mye på. Og dette har med grunnlaget for relasjon. Det var det første jeg snakket om, sant? Grunnlaget for en personlig relasjon. Det begynte i tidlig høst, så har jeg tenkt på et bibelvers som du har hørt før. Om du ikke har vært i kirken før, så har du hørt dette her, tror jeg. Og det var et skriftsted som jeg har gått og malt på i tidlig høst, og på toppen av det hele så våknet jeg en natt. Og det pleier jeg vanligvis ikke å gjøre. Jeg våknet, og så snur jeg meg opp, og så ser jeg på liksom klokken, eller på mobilen, som det er den nye vekkerklokken, sant? Det er ikke anbefalt å ha den der, men likevel, han var nå der. Og så står det, er det noen som gjetter hva det står på displayet? 3:16, helt rett, Johnny. Takk. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og nå skal du få høre noen skrifter da. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og så sier Johannes litt før, alle den som tok imot ham, gav ham rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Alle den som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Og så står det i Kolosserbrevet. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham, altså ved Jesus, ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender for Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod, hellige, uten feil og uangripelige, vil han føre dere frem for seg. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere frem for seg, han Gud. Og så står det i Efeserbrevet. Slik ville han selv føre kirken, det deg, frem for seg i herlighet, uten den minste flekk og rynke, hellig og uten feil. Eller så sier han videre i Kolosserbrevet, dere var døde på grunn av misgjerninger og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som skrevet ved lovbrud, og han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Og så sier han, se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Og til slutt, i denne kavalkaden av skriftsteder. Nei, den som i Kristus er en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye ble til. Jeg vet ikke om du hørte når jeg leste disse skriftstedene. Alle disse skriftstedene, det handlet om at Gud har gjort noe. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn for at. Eller alle de som tro, sant? Altså, alle de som tok imot ham, ga han rett. Eller han skapte fred ved at han forsonte verden. For at han ville stille deg hellig og feilfri og uangripelig foran seg. Og når vi skal snakke om å møte Gud og ha din relasjon til Gud, og jeg spør hvordan har du det med Gud, veldig fort så havner vi litt i følelsene våre. Hvordan føler du at du og Gud har det? Jeg gjør i hvert fall det. Og da er det noen som er veldig heldige, for de har så utrolig deilig sinnelag. De er alltid glad. De føler alltid Gud er god, og de våkner med et smil hver morgen og føler seg som Guds favorittbarn. Sant? Det er ikke mange av dem, men det er noen, og de er fantastiske å være sammen med. Jeg kjenner et par, og jeg tenker, jeg må være sammen med dem, fordi at de bare føler det sånn. Og så er det alle de som ikke føler det akkurat på den måten. Sant? Og da kan det bli spørsmålet, ja, hvordan min relasjon med Gud? Ja, hvordan har jeg det i dag? Og så videre. Men da det veldig viktig at det finnes noe som objektivt. Det noe som helt objektivt av ditt liv. Og det med de skriftstedene jeg leste her, at hvis du tror på Jesus, så du blitt en ny skapning. Sant? Det ikke en følelse. Det ikke det at du skal føle deg som en ny skapning. Det veldig godt å føle seg som en ny skapning. Men det kan føles litt forskjellig. At så eldre vi blir, så føler vi jo litt forskjellig hvordan skapningen er. Men du, det finnes en objektiv sannhet i ditt liv. Og det at du en ny skapning. At du elsket. At Gud har gitt deg et nytt liv. Det er helt sånn, hva vi føler rundt det. Det kan være litt forskjellig. Men det evangeliet. For det Gud grep inn i vår verden, og han frelste alle de som tror. Det sannheten i ditt liv. Og jeg tenkte på det som, ja, hva føler vi? For vi kan føle mye, og følelser er veldig bra. Det har jeg lært av Lena. Jeg er gift med Lena. Hun er ganske opptatt av følelser. Men det finnes noen ting som sant uansett hva vi føler. Og dette den aller viktigste sannheten i ditt liv. Hvis du har tatt imot Jesus, så du Guds elskede barn. Du hellig, feilfri, uangripelig. Du 100%. Altså, Gud ser bare godhet over livet ditt, og det ingenting du har gjort for å føle, for at det sånn. For alt det handler om han. Han gjorde det. Han grep inn. Du kan lese skrifter og skrifter. Du kan lese hele Nytestamentet. Alt handler om at Gud grep inn. Og vi føler ikke at det rettferdig. Og det helt sant. Altså, vi fortjener det ikke. Men det faktisk evangeliet. Gud grep inn. Og det den objektive sannheten. Jeg tenkte på liksom, hva føler vi? Ja, føler du at jorden rund? Jeg satt og tenkte på det. Føler du det? Er det noen som føler at jorden rund? Ja, noen føler det. Andre føler han veldig flatt. Jeg hører fortsatt at det en debatt, faktisk. Det noen som faktisk mener at det en konspirasjon at jorden flatt. Sant? Det spiller jo ingen rolle om du føler det eller ei, sant? Jorden trillende rund. Og enda mer sikkert det, at hvis du har tatt imot Jesus, så tilhører du han, Og han elsker deg, og Gud elsker deg. Du født inn I hans familie, og du har fått tre gode venner. Du har fått en storebror, som Jesus. Du har fått en far som elsker deg, og du har fått ånden som har tatt bolig I livet ditt. Sant? Og dette hviler på en objektiv sannhet. Så når vi skal snakke om å møte Gud, så det faktisk ikke sånn, for det av og til, jeg vet ikke om du har følt av og til, når folk snakker om sånn, ja, det må være mer Gud, og jeg lengter sånn etter deg, og det gjør jeg av og til, og jeg stod ned I lovsangen der, jeg synes det var helt fantastisk. Jeg tenkte, hvorfor skal vi slutte nå? Jeg var på vei inn I himmelen, følte jeg. Det var fantastisk å synge til Gud, og bare si, jeg elsker deg, og det, sant? Men noen ganger så kan vi snakke om det som om om ikke vi har fått alt. Men du har fått alt. Du har fått en ny identitet. Du en ny skapning. Og så finnes det alltid mer I relasjonen. Men alt gitt deg. Fordi at du har blitt ført fra mørke til lys. Og Gud bare på din fanside, sant? Du bare helt fantastisk, uten feil og mangler. Det var en... På 90-tallet så var det... For de som levde da, 1990-tallet... Da var det noen sånne profetiske stemmer, noen sånne mennesker som jeg var ganske inspirert av, som hadde noen profetiske gaver, at de hørte fra Gud. Og veldig mye flott med det. Men jeg husker en historie som den ene profeten var en del av. Da. Og det var en fantastisk tjenestegjøring. Det satt en dame, en kvinne, i en sal, I en møtesal. Og dette var en som virkelig vil leve for Gud, men hun var så skuffet og skamfull over noe hun hadde gjort I livet sitt. Sant? Og dette var mange år siden. Og hun følte aldri at Gud var fornøyd. Hun fikk aldri denne gode relasjonen med Gud, følte hun. Sant? Fordi at hun følte på ting som hadde skjedd. Hun klarte liksom ikke å ta til seg det som jeg her har lest. Sant? Hun søkte Gud, men følte aldri at Gud, fordi at hun hele tiden følte det var noen inderlig skulle gjort annerledes. Finns det noen av oss som har gjort sånne ting? Jeg skal slippe ut av håndsoppretningen. Men ok, de fleste av oss har det. Så går denne profeten frem. Og så, han var jo veldig precis og sånn da. Sant? Han opplevde å få det her navnet på denne damen. Og han kjente jo ingen der. Så han reiste seg og vet ikke hva hun heter. Et eller annet. Pia. Og det som da skjedde at hun trodde hele tiden at Gud bare husket på denne tingen. Hun hadde så mye skam og fordømmelse. Hun klarte ikke å tilgi seg selv. Og så sier den profeten, du, jeg har en hilsen fra Gud til deg. Og Gud viser meg at det var noe som skjedde for ganske mange år siden. Noe som du så inderlig ikke skulle ha gjort. Og du vet, denne kvinnen, tårene triller. Hun trodde, nå blir det offentlig på toppen av det hele. Det sant? Nå blåser, nå tar Gud, nå liksom, dette har hun I grunn ventet på hele tiden. Og så sier profeten, han viste meg at det var noe, Gud viste at det var noe. Og jeg spurte Gud, sa profeten, hva det for noe, Gud? Så forteller han dette. Så jeg spurte Gud, hva det for noe? Og da tror jeg spenningen var til å ta og føle på. Og så sier Gud til meg, jeg husker det ikke. Jeg har glemt det. Jeg aner ikke, sa Gud til den profeten. For jeg har tilgitt det for lenge siden. Det synes jeg var en utrolig flott historie. Og du, det sånt I ditt liv. Du kan ta hva som helst. Sannheten for alle oss som her, som har tatt imot Jesus, har du ikke det, så det fullt mulig. Så det sånn at hvis Gud ser på deg, så ser han deg bare 100% perfekt. Elsket, tilgitt, ny identitet, Guds barn. Det finnes ingenting annet I Guds holdning til deg. Og vi alle helt like. Det finnes ingen som mer elsket enn andre heller. Vi alle 100% elsket. Vi helt på samme nivå. Ok. Dette her kan være veldig vanskelig å ta til seg. Jeg synes det vanskelig å la den objektive sannheten om mitt liv treffer meg sånn at jeg klarer å kjenne det, føle det, tro det. Men når jeg forberedte meg, så får jeg en sånn bilde at jeg noen som har vært med på sånn at du skal stå sånn, og så skal du legge, altså det står noen bak deg som skal ta imot deg, så du får beskjed om at de skal gripe deg, men du skal bare stå og lene deg tilbake, og så skal de liksom ta imot deg. Er det noen som har vært med på det? Hvordan føles det? Det er skummelt, he? Sant? Det er skikkelig skummelt. Men jeg har aldri hørt at det ble mislykket, på en måte, det der. Det pleier å gå bra. Folk pleier å være konsentrert. Men du har litt lyst til å se om de følger med, sant? For det er et visst, sant? Altså, du bare ryker til. Men du, hør. Hvis du har den følelsen i forhold til Gud, kan han virkelig elske meg så hellig? Jeg hellig, jeg ikke hellig. Jo, du hellig. Ikke for det du har gjort. Ingenting du har gjort. Sant? Dette på evangeliet. Du, kan ikke du bare la deg lene, og så la deg Gud få ta imot deg? Det heter tro. Guds ord er sant. Og i forberedelsen for min del, når jeg spurte Gud, hva du vil si? Jeg vil si, Gud har bare så lyst til å si, han sa til meg, ordet mitt er sant, Ørjan. Det holder. Det holder inn i livet vårt. Du kan la deg falle i Guds hender og stole på at den relasjonen holder 100%. Han tar imot deg, men du må faktisk tillate han å ta imot deg. Du må tillate å lene deg på han og la han få ta imot deg og kjenne at han bærer deg. Ok, det var den ene tingen. Grunnlaget for å ha en relasjon til Gud er det han har gjort for deg. Og det er bare nåde, sant? Det er bare Guds godhet og nåde. Og veldig fort når vi da beveger oss fra evangeliet, for det er de fleste av alle som vil bli frelst her, sant? I det du tar imot Jesus, så er det ganske lett å føle dette her. Sant? Alt er nåde, jeg har fått nytt et liv. Men så er det denne vandringen som kristen. Det blir mer avansert, for det er da, i hvert fall, da går det over i gjerninger. Sant? Det er veldig lett å tenke, ja, en ting er det, jeg skjønner at Gud er hellig og alt det der, men etter liksom det her livet er begynt, da er det liksom den personlige relasjonen med Gud. Da er det hvor mye tid jeg bruker på Gud, hvor mye jeg ber, hvor mye jeg leser, hvor mye jeg, alt det her, sant? Og det er der vi faller og får litt trøbbel igjen, noen av oss, når vi går på snørra og ikke klarer å få gjort alt vi hadde tenkt. Men jeg tenker at det som er veldig, veldig viktig å si, er at akkurat det samme som du fikk frelsen fra, akkurat det samme er all relasjon med Gud bygget på. Alt er Guds nåde. Og han er alltid den som inviterer. Og det står, det verset som har svevd i min tanke når jeg har forberedt meg, og egentlig hele veien når jeg har tenkt på denne temaet her, så har jeg tenkt på et vers fra Johannes' åpenbaring. Og det er egentlig i en ganske sånn streng kontekst. Det er Jesus som viser seg for Johannes på Patmos, og så taler han til disse 7 menighetene. Og så er det noen få menigheter der, sant, som er veldig oppmuntrende, og de får veldig mye tilbakemelding. Og så er det et par som virkelig blir tatt litt hardt i. Og den ene er Laodikea-menigheten. Og der står det, og jeg skal ikke lese den, og det var ikke det som jeg følte var hilsen til menigheten i dag, men det var et vers der som jeg har tenkt på. Etter at Jesus har refset dem fordi de er lunkne og fordi de hverken er kald eller varm. De er lunkne, ikke kald eller varm. Og alt det der, og rister i dem og ber de omvende seg, så sier han, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Og det er så uendelig nådefullt, hvis du nå dropper hele konteksten, for det er ikke poenget her. For jeg tror dette er sant hele tiden. Men selv for en menighet som hadde gått feil, som var skikkelig lunken, så velger Jesus å si, ok, omvend dere det der. Og så sier han, se, jeg står for døren. Altså Jesus står for døren, han banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham, og holde nattverd med ham, og ham med meg. Det er en sånn utrolig invitasjon, der Jesus er den som står og kommer til døren, han banker på, det en da skal gjøre, en skal høre røsten hans, en skal åpne døren, Jesus skal selv gå inn, vi skal ikke trenge å gå ut av han en gang, du skal åpne opp, han kommer inn til deg, og han vil holde nattverd, og du med han. Jesus er den aktive part, på samme måte som han er, Som Gud er det i hele frelsen og alt han har grepet inn. Og når Jesus underviser om ånden som skal bli gitt, Johannes 14. Så sier han, i Johannes 14, så sier han, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Sant? Og dette har med relasjoner å gjøre, folkens. Jesus banker på døren og vil komme inn og holde nattverd. Og så sier Jesus også, og da underviser han om ånden, men han underviser om den relasjonen, sant? Han sier jo at, at som faderen og han er ett, så skal vi være ett i han, sånn at vi alle er ett, vi blir invitert inn i en sånn fantastisk, dypt fellesskap med Gud. Og ikke nok med det. Sånn, så skal han sende sin ånd, det han underviser om, og så sier han at, at han selv og faderen skal bo hos oss. Bo. Det er faktisk ikke besøk. Det er ikke en visitt engang. Det er faktisk å bli der. Og det å ha en relasjon med Gud, det er ikke sånn, ok, liksom, nå har meg og Gud det bra, og så har vi det kanskje ikke så bra, men det handler om noe mye dypere. Det handler om en dyp relasjon der Gud selv med sin ånd har tatt bolig i oss, og der faderen og sønnen har tatt bolig, og han bor i oss. Og bor, da har ikke du tenkt å flytte. Du har slått røtter. Mitt bilde av å tenke min personlige relasjon med Gud, jeg tenker litt sånn, jeg har tenkt på det, at så får meg et bilde av at, ok, i det Gud sendte Jesus, og han grep inn i livet mitt, og gjorde meg hellig, feilfri, og alt de her tingene som jeg har sagt, så er det som om man blir tatt av Gud, ut av mørket, sånn, og så blir man plassert inn i en hage. Inn i en, så får jeg en sånn vidunderlig hage, der Gud er, der den treenige Gud er, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og der jeg blir plassert inn i en relasjon med, der treenighetsrelasjonen er tilgjengelig. Og relasjonen til Gud handler om et liv sammen med Gud. Et liv som man skal utforske. Et liv som handler om en masse forskjellige og følelser. Er noen av dere som har lest Høysangen? Ja, det er noen som har lest Høysangen. Det skulle vært 18-årsgrense på den. Jeg leste den igjen her ganske nylig. Det er sterk kost. Men ok. Gud har valgt å sette den inn i Bibelen. Come on, ja. Men hør her. Høysangen handler om et utrolig vakkert bilde. Om kjærlighet. Og så er det åpenbart mye mann og kvinne her. Men så har Gud valgt å putte det inn i skriften, for det har noe annet å si til oss også. Og hvis du leser Høysangen, jeg har lyst til å utfordre til deg, for jeg har tenkt på relasjonen min til Gud. Det er litt som å bli invitert inn i denne hagen med Gud. Og en illustrasjon er Høysangen. Og hvis du leser, sant? Altså, i den relasjonen du har med Gud, så er det er flere relasjoner her. Har du tenkt på det? Det er fars relasjon. Sant? Din relasjon til far. Til faderen. Din relasjon, sant? Det er en måte å relasjon til Gud. Som et barn til sin far. Og så har du fått en storebror. Så er du enten blitt lillebror eller lillesøster. Du har fått brorrelasjon, sant? Og så har du fått relasjon som du har til din mor. Så det er en serie av ulike relasjoner i relasjonen din med Gud. Fordi Gud rommer alt det her. Men så har du Høysangen da. Og det er fantastisk å lese. Hvis du leser hvordan denne brudgommen kaller på bruden. Og bruden, sant, blir fra seg av begeistring og lovpriser brudgommen. Og bruker jo ord som, og, sant, og bilder som, sant, billedspråk og, som en ikke må tenke for mye på. Fordi at en kan tolke det, sant? Men vakre ord og beskriver kjærlighet på utrolig mange måter. Og så finnes det noen sånne sekvenser der brudgommen roper på bruden, og bruden sier, jeg elsker deg, sant? Og brudgommen svarer, jeg elsker deg. Og, Og så ser det ut litt ute i høysangen, det sånn vakkert, en liten sekvens der. Det god kjærlighet mellom dem, men så det som om som bruden har lagt seg. Hun har gått og lagt seg, hun har vasket seg, hun har tatt av seg kjol, lagt seg for kvelden, og så roper brudgommen på henne. Og så sier hun, ja, skulle, jo, men jeg har lagt meg, sant? Og skulle jeg gå ut på gulvet igjen og skitne til føttene mine? Og så står det at han tar gjennom, at brudgommen tar hånden gjennom, så han ser hånden, så hun ser hånden. Og da står det, hele hjertet brister, hun spretter opp, sant? Og da blir hun sånn, da hun myrrer på hærene, sier hun, sant? Det er et billedspråk som liksom, og så hun litt for sen. Så når hun åpner døren, så ikke brudgommen der lenger. Og hun løper fortvilet ut og sier, har noen sett min elskede? Hvor han? Ja, hvem din elskede? Hvorfor han noe bedre? Jo, han er vakre enn alle andre. Du, det her er litt sånn kjærlighetsrelasjon mellom oss og Gud. Og bruden akkurat der var litt sånn, ja, ikke blitt lunken, men men da velger brudgommen å liksom vise hånden sin, og så lar han lengsel komme, og så lar han bruden leite. Og så finner bruden brudgommen igjen. Du, relasjonen vår med Gud er som en relasjon, og Gud vil ha hjertet vårt. Dette handler om kjærlighet. Skal du vokse i relasjon til Gud? Mest av alt handler det om å vokse i kjærlighet. Og mange steder sier Paulus at hans inderlige bønn er at vi skal få vokse i kjærlighet til hvem Gud er. For det Gud er kjærlighet. Det handler om å vokse i relasjon. Det handler om kjennskap. Det handler av og til om følelser av fravær. Og tenker, hvor er du, Gud? Og der følelsene går til pises, og en lurer på hva gale er det, for jeg kjenner ikke Gud et sted. Det står det også om i høysangen. Hvor er min elskede? Det er ikke fravær av kjærlighet. Det har med lengsel å gjøre. Og så kommer han igjen, og så bygger han en relasjon, og så bygger han en sånn trygghet. Og så hører vi Sissel som forteller om et langt liv, der hun etter for eksempel en av tingene hun lærte, takknemlighet. Og vi vet, så kjenner Sissel, at det ikke er det letteste. Men så vet vi at hun er et eksempel på dyp takknemlighet. Fordi hun har lært å kjenne Gud, fordi at han tåler alle ting. Og når han har tenkt at han er uendelig langt vekke, når han ikke gjorde sånn som vi hadde tenkt, og alt det der. Hør. Men vi skal snakke om relasjonen til Gud og møte Gud, for det er det vi vil skal skje i denne kirken her. Så er det for det første på det grunnlaget er at du kan ikke gjøre noe som er fortjent å møte Gud, for det er alltid Guds initiativ. Og han vil møte deg mer enn du vil møte han. Men da er det å la han få lov lene seg tilbake og la han falle, la deg dette i hans armer og tro han at ordet er sant i livet ditt. Det finnes ingenting. Det finnes ingenting som kan skille deg fra Guds kjærlighet. Og så er du invitert til denne lille sånn dansen med Gud. I hverdagen, i samtalen med han, om du er på jobb eller studier eller hjemme eller går på gaten eller hva enn du gjør, prat med Gud. Og så lokker han deg til lengre bønnestunder, og så lokker han deg til å utforske nye sider av hvem han er, og så Og så av og til går livet litt i ball, så du ikke får gjort alt du hadde tenkt, og så banker han på igjen, og så er din oppgave å åpne opp, og så kommer han og deler brød og vin i det, sammen med deg. Han med deg, og du med han. Og så er det en gjensidig relasjon i det her også. Det er jo så uendelig merkelig at Gud vil ha det sånn, at han har en gjensidighet i det her. Fordi Gud vil ha relasjon med deg. Og innimellom det som hindrer oss fra å erfare og kjenne det, er kanskje av og til at det er så vanskelig å tro at han mener det. Og hvis det er vanskelig for deg, så har jeg lyst til å utfordre deg i dag. Kanskje vi skal lovsynge, vi skal i hvert fall dele nattverd, har jeg forstått. La deg lene deg tilbake og stol på at Gud bærer deg. Stol på at han er den han har sagt, at ordet er sant i livet ditt. Stol på at du har rett til å være hans barn. At du er høyt elsket. Og la relasjonen til han som du får lov å ha, ha det som utgangspunkt. Han elsker deg, han vil, og han bor hos deg. Det er det det handler om. Og så er det et liv. Og så kan vi, så vil han, og så trenger vi hverandre til å hjelpe å finne ut hvordan skal det se ut. Hvordan kan jeg utforske mer, og lære mer, og kjenne mer, og forstå mer, men å lære å kjenne Gud Og i denne dansen så vil jeg gjerne oppfordre deg til å lese høysangene. Og la deg lokke til, ok, det er litt lenge siden jeg har sagt, jeg elsker deg, Gud. Jeg elsker deg, far. Jeg elsker deg, Jesus. Jeg synes det var flott i dag i lovsangen. Da fikk jeg litt, jeg hadde forberedt meg, så jeg visste hva jeg skulle si, så jeg kunne liksom bruke litt ekstra tid, men det var så godt. Og så tenkte jeg at han sa, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og så tenkte jeg, steike, det her er bra. Men jeg har vært, jeg hørte Matt sa i stedet, det er helt sykt, sa han. Altså, om et eller annet han skulle si, han er jo lege, så tenkte jeg, helt sykt, men steike, det er bra. Og det er Guds rike nær, og det er tilgjengelig for deg akkurat her. Så la oss feire nattverd og prise Gud. Jeg kan be en kort bønn, og så, ja. Herre, nå takker jeg deg for at ditt ord er sant. Og jeg ber for oss alle, Herre, uansett hva vi føler du mener og tenker om oss, så ber jeg nå at du gir oss nåde til at vi alle sammen får la oss dette i dine hender, Herre, og stole og tro, Herre, at vi er dine favoritter, Herre. Du bare elsker oss. Du fordømmer oss ikke for noe. Du inviterer oss inn til en dyp kjærlighetsrelasjon med deg, Herre. Og Herre, vi kan ikke bare kalles Guds barn. Vi er det, som ditt ord sier, Herre. Og nå ber jeg deg, far, at du lar denne kjærlighetsrelasjonen som vi alle har til deg, for bare blusse opp denne søndagen, Herre. Sånn at vi alle kan få lov å si, vi elsker deg, Jesus. Vi elsker deg, far. Vi elsker deg, gode Hellige Ånd. Kom og bo hos oss. Og la oss få lov å tro at vi er det som du har sagt om livet vårt, Herre. Og så ber jeg om at du, for de som kjemper i tanken nå, jeg har lyst til å be at du helt ved din makt nå, Herre, bare griper inn og fjerner løgner, Herre, og ting som har festet seg, som ikke taler sant i eget liv om hvem du er, Herre, og hvem vi er, Herre. Amen.